Ксёнц Федерико Ломбардзи в интервью итальянскому агентству ANSA поведомил, что некоторые итальянские СМИ однобоково и помылково информуют об встрече Бенедикта XVI с некоторыми кардиналами, что отбылась в субботу 23 червеня, подчас якой-нибыта повинна была обмерковываться отставка кардинала держсекретаря Тарчизио Бертоне, и на якой он не присутничал. Кіраўнік залы друку апостольскай сталіцы лічыць, што няма сэнсу чытаць артыкулу, у якіх неаб'ектыўна апісваецца сітуацыя вакол асобы кардынала дзяржсакратара, бо апошні прымаў удзел у той жа дзень у папярэдняй сустрэчы з кіраўнікамі ватыканскіх дыкастэрый. Прадстаўнік святога пасаду падкрэсліў, што кардынал Бертоне грае цэнтральную ролю ў рымскай курыі, і яго прысутнасць ці адсутнасць на сустрэчах з пантыфікам не павінна разглядацца як знак падтрымкі ці яе адсутнасці з боку папы. Адстаўка кардынала Бертоне і абвяшчэнне прозвішчаў патэнцыяльных кандыдатаў на яго пасаду, зразумела, не былі тэмай сустрэчы папы з кіраўнікамі дыкастэры рымскай курыі, паінфармаваў ксёнц Ламбардзі. Ён адзначыў, што святы Аціс асабіста з увагай сочыць за падзеямі вакол крадзяжу дакументаў і таму хацеў падзяліцца сваімі думкамі з кардыналамі і пачуць іх парады, маючы на ўвазе іх вялікі вопыт. Праблема з так званым ветыклікс з'яўляецца больш шырокай і тычыцца наогул рымскай курыі і адносін паміж Ватыканам і мясцовымі касцёламі, сказаў ксёнц Ламбардзі. Італьянскі езуіт падкрэсліў, што гэта не азначае, што Бенедыкт XVI не задумваецца аб зменах у дзяржсакратарыяце. Аднак мы не павінны забывацца аб тым, што яшчэ ў маі 2012 года, калі першы раз публічна гаварылася аб уцечцы канфідэнцыйных дакументаў, Бенедыкт XVI пацвердзіў свой давер да найбліжэйшых супрацоўнікаў, у першую чаргу кардынала Бертоне, нагадаў ксёнц Ламбардзі.